Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović i sa vama ću biti u narednih 50 minuta. Evo, poštovani slušalci, gledam nešto pred početak današnje emisije. Još 37 dana ostalo je do kraja ove 2020. godine. Možda ste primetili, sve češće nekako na društvenim mrežama nailazimo na odbrojavanje do ulaska u novu 2021. godinu, za koju se svi nadamo da će biti bolja od ove. A u ovoj 2020. se promenilo mnogo toga, ipak ponešto i nije, čini se kao da se, uprkos svemu, entuzijazam umetnika, stvaralaca u oblasti kulture i kulturnih radnika nije smanjio, čak naprotiv. E pa upravo o primjerima jake volje i dobre snalažljivosti govorimo i danas u Kulturnim krugovima, evo malog uvoda u ono što nas očekuje. Od Aleksandra Đaje, upravnika pozorišta na Terazijama, čućemo kako ovaj teatar radi u izmenjenim uslovima. Od Časlava Mladenovića, direktora Centra za kulturne delatnosti, turizam i bibliotekarstvo u Vladičinom Hanu, saznajemo kakvi su planovi posle rekonstrukcije ove institucije. U goste nam stiže pisac i novinar Ivan Đurđević, a govorimo o njegovom prvom romanu Plastelin, koji je muzički kritičar i publicista Peca Popović preporučio za jednu noć nespavanja. No, da ne otkrijemo baš sve na početku, bit će reći i o dve izložbe u Beogradu, a pripremili smo nešto i za vas, poštovani slušalci, nešto od čega ćete se, nadamo se, teško odvojiti, nešto što će biti poput plastelina u rukama kada smo bili mali. Sa vama smo do 15.55, AC/DC je odabrala Jelena Živković za početak.
You're gonna play it safe. Speak.
15:06 u emisiji Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, kao što sam najavila, danas govorimo o pozorištu na Terazijama. Odmah ću pozdraviti gospodina Aleksandra Đaju, upravnika ovog teatra, koji je sa nama na telefonskoj liniji. Dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, čujemo se, pozdrav za vas i vaše slušalce.
E pa, bez okolišanja i nekakvog mog predugačkog uvoda, kako je to ove nove mere kriznog štaba, odnosno odluka da pozorišta, bioskopi i druge ustanove kulture rade do 18 sati, kako utiču na rad teatra na čijem ste čelu?
Pa znate šta, mi kao što znate, u oktobru smo imali premijeru velikog muzikala sa druge strane Jastuka, odigrali smo 10 predstava, zapravo 11 pred premijerom, a u novembru zapravo nismo igrali ništa zbog ove epidemiološke situacije i nećemo do kraja meseca, nažalost. Tako da ove nove mere u tom smislu ne utiču ništa, vidjet ćemo ove kako će to izgledati u decembru, ako ostanu na snazi.
Da, ja pretpostavljam da ste vi na sastancima svakoga dana i da prosto promišljate i nove načine na koje mogu da se igraju predstave. Pozorište na Terazijama je zaista veoma specifično na nekoliko nivoa, da tako kažem, i veliki broj učesnika učestvuje u predstavama i predstave traju poprilično dugo.
Jeste, i ovo je dobra prilika da je objasnim jednu stvar, mada smo i na društvenim mrežama o tome objašnjavali ljudima. Dakle, mnogi se pitaju, pitali su se zašto smo igrali samo jednu predstavu u oktobru i zašto smo za novembar najavili samo jednu, to jest našu premijeru. Pa iz prostog razloga što je tu orkestar na sceni. Drugim rečima, naš orkestar ima 70 izvođača praktično na sceni, zajedno sa orkestrom. Jer naša orkestarska rupa je mala i naš orkestar u njoj ne bi mogao da ostvari fizičku distancu koja je neophodna prema merama kriznog štaba. I zato praktično smo mogli da igramo samo jedan muzikal. Međutim, mi smo umeđu vremenu, tokom novembra meseca, osposobili tehnički uz pomoć sredstava Ministarstva kulture i prethodnog ministra Vladana Vukosavljevića jednu drugu salu, veliku ovalnu salu koja je služila za probe muzičara koja je dva put veća. Tako da će ona biti audiovizualnim kablom povezana sa tonskom kabinom. A to praktično znači da će tu biti orkestar, što će nam dati mogućnost da u decembru, ako nam to naravno korona dozvoli, igramo i ostale predstave iz našeg repertoara na naše veliko zadovoljstvo. To je odgovor na pitanje zašto je bila samo jedna predstava do sada. Jednostavno druge nismo mogli da igramo zbog tih epidemioloških mera. A što se tiče sale, ona dozvoljena nam je da prodajemo pola sale, polovinu, znači sedištem. To je teško, naše predstave su jako skupe i to je za nas jedan finansijski, kako da kažem, udarac, tako da smo otprilike na ivici isplativosti. Kako će biti dalje, vidjet ćemo.
Da, a pomenuli ste, gospodine Đaja, neće se igrati predstave u novembru i ne bi se igrala svakako i da nije ove najnovije odluke kriznog štaba u vezi sa tim.
Ne bi. Da. Pa ne bi zbog te epidemiološke situacije koja je zapravo postala, kao što smo svi videli, sve gore i gore. I onda smo jednostavno morali da otkazujemo 9 predstava smo najavili Bajgena musicala i stalno smo 3 po 3 bloka vikendom otkazivali, pa nažalost i ova 3 ovog posljednjeg vikenda.
Da, ja ću samo podsjetiti naše slušaoce da je ministarka kulture i informisanja Maja Gojković je juče uputila i predlog da ustanove kulture budu izuzete iz novih mera. Koliko je, kada je reč konkretno o pozorištu na Terazijama, taj početak predstava da bude ranije, recimo u decembru, koliko je to moguće i prosto kako vi razmišljate o tome?
Da, pa jeste, ona je uputila, ne znam kakav je rezultat toga.
Mislim da se čeka i dalje, da.
Čeka se i dalje. To ćemo mi vjerojatno sutra saznati na sastanku svih upravnika i tako dalje. Pa to bi značilo da bi mi morali počinjemo predstave u 3 sata. Da bismo do 6 završili. Naše predstave su dugačke. Dakle, možda čak i ranije. To bi značilo, mi smo sad samo stavljali vikendom i tako ćemo i u decembru zbog ove situacije. To bi značilo da čovjek koji radi do 4 sata ili pola 5, on ne može dođe na pozorište. Mislim, tako da to naravno malo je reći nepraktično, to je Mislim da to gotovo ne izvodimo.
Da, a evo, nama je upravo stigla informacija od Ministarstva kulture i informisanja da je potpredsednica Vlade Republike Srbije i ministarka kulture i informisanja Maja Gojković danas održala i sastanak sa sekretarom za kulturu grada Beograda Ivanom Karlom i on je podržao predlog ministarstva da se ustanove kulture prosto izuzmu od poslednjih mera kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 kojima se ograničava rad ustanova kulture do 18 časova. Sekretarijet za kulturu grada Beograda je saglasan sa ministarkom kulture i informisanja da ustanove kulture mogu da rade do 21 čas imajući u vidu da se programi koji se održavaju ovde nisu predstavljali izvor rizika za pogoršanje epidemiološke situacije.
Nisu uopšte, ako imamo vremena, to je dobar slagom. Mi se naravno također podržavamo predlog ministarke, jer od 18 može. Tu bi moglo da se uradi pošto. Dakle, apsolutno nisu izvorište zaraze pozorišta. Nismo čuli ni jedan slučaj da iko iz publike, koje je potpuno zaštićeno u pozorištu, pre svega distancom, merama na ulazu sa merenjem temperature, dezinfekcijom i naravno maskama i time što sede dva sedišta prazna, pa dva sedišta, znači potpuno zaštićeno. Nijedan slučaj zaraze nije se desio u pozorištu. Desio se među izvođačima po pozorištima. Jer oni nisu zaštićeni, to moramo reći.
Da, prosto su oni na probama i da.
Pogotovo u velikom mjuziku kao što je nas. 70 ljudi je na sceni, ali bojim se da tu se ne može ništa uraditi. Ali čak i u takvoj situaciji imali smo možda par slučajeva da je neko se zarazio, ali tako što je unao virus od spolja. A što se tiče publike, apsolutno je zaštićeno. Tu nema nikakve dileme.
Hvala vam najlepše, gospodine Đaje, na ovom uključenju. Mi ćemo samo dodati još i da je na ovom sastanku današnjem, koji sam malo pre pomenula, dogovoreno i da Ministarstvo kulture i informisanja i Sekretarijet za kulturu grada Beograda održavaju periodično zajedničke kolegijume na kojima će razmatrati sve aktualne teme u oblasti kulture na kojima može zajednički da se deluje. With him, he's naturally moving slow. I see him at the corner bar, am I dreaming? Surrounded by friends, it's got to end, I need to know. Am I just a night of lust, a lost temptation? Is someone like me his destiny? He'll never know. You don't see. Ovo su talasi Radio Beograda 2. Vi slušate emisiju Kulturni krugovi. Kao što sam najavila, danas sa nama uživo u studiju pisac i novinar Ivan Đurđević. Ivane, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, bolje vas našli i pozdrav slušalcima.
Nedavno je izdavačka kuća Porta Libris objavila vaš prvi roman pod nazivom Plastelin. I evo odmah mogu i sama da primetim na početku ovog razgovora. Ova knjiga je veoma dobro dizajnirana, korice su dobro dizajnirane, sam naslov je veoma upečatljiv, pa na šta nas on upućuje i kako se uklapa u ono što bismo nazvali radnja ove priče?
Pa plastelin je simbol jeftinih i veštačkih vrednosti, nečega što nema trajni značaj i nečega što je jednostavno nije nešto što bi moglo da bude trajno. To nekako asocira i na društvo u kojem živimo i na vreme u kojem živimo. Sve se dešava brzo, sve se brzo menja i na neki način i sam naslov romana sugeriše upravo to. S druge strane, plastelin je nešto što se može lako obraditi, lako promijeniti, od toga se može sve i svašta napraviti i na kraju vratiti u nekakav početni oblik, a to je upravo ono što se glavnom junaku ovog romana i desilo.
A ko je glavni junak?
Glavni junak je jedan običan čovjek, što se kaže iz naroda, vodoinstalater, ne previše zainteresovan za svet oko sebe, koji potpuno bez ikakve svoje krivice igrom slučaja upada u nekakvu mašinu sistema, prolazi kroz nju, kroz sve njegove delove, počev od službi, policije, vrha države, preko medija, preko show biznisa, da bi na kraju bio iskorišćen, zloupotrebljen i ne bih sad otkrivao kako se sve završava.
Pa da, ne treba sve da otkrijemo. Ne. Svakako, vas interesuje zapravo, koliko sam nekako shvatila, ta pozicija jednog malog čoveka u odnosu na društvo, u odnosu na nešto što je veliko i vi sami, čini mi se, u jednom intervju pominjete reč proces, što nas nekako neupitno onda upućuje na Kafku, meni pada odmah na pamet.
Da. Pa mislim, apsolutni ovaj Kafki postoji na početku, svako ko bude čitao prepoznaće to, ali ja sam želela da to bude kao neka vrsta Kafke u 21. veku. Mm-hmm. Znači, ne samo da bude klasičan proces, sudski proces, nego da bude da junak, običan čovjek prolazi kroz sud svih onih delova društva kojima smo izloženi u ovom trenutku, ne samo sudski, nego i politika, estrada, službe, znači sve ono što čini jedan sistem i što ga održava.
Da, a upravo to što sada govorite nekako se i oslikava u koricama, odnosno u dizajnu, i to je nešto što je vama bilo veoma važno.
Absolutno.
Kako će izgledati korice. Sad je to nezahvalno preko radija da govorimo i da opisujemo, ali možda da probate da objasnite našim slušalcima.
U samoj knjizi postoji jedan moment, jedan deo gde je glavni junak sebe, pošto je on vodoinstalater i radi sa česmama i sa vodom, on je zagledan tako u jednu česnost koja radi i zamišlja sebe u nekoj kapi koja curi iz te česme, da je zarobljen u njoj i da se ta kap nezadrživo pada i razbija se negde o zemlju ili o neku sudoperu. Mm-hmm. Ja sam to mom kolegi i prijatelju dizajneru Aleksi Vasoviću otprilike mu predstavio to šta bi želeo, međutim on je napravio nešto još bolje, on je od te kapi napravio jednu bujicu vode koja zapravo podsjeća na taj plastelin, što je sjajna metafora i na sjajan način radi, onako izgleda baš tripično. Volio bi da možemo to nekako da prikažemo, ali zaista je nešto što su ljudi koji su čitali, koji su bili u dodiru sa knjigom, su zaista primetili da su korice vrlo, vrlo upečatljive. I još želeo bih zaista da mu se zahvalim na tome kako je to uradio.
E pa, dvoje naših najbržih slušalaca će i biti u prilici da vidi ove korice. Dakle, javite se na broj telefona 3229653 i eto, danas vam u Kulturnim krugovima poklanjamo potpisan primjerak knjige Ivana Đurđevića Plastelin i odmah je posle današnje emisije Kulturni krugovi, dakle tamo negde od 16 sati, možete preuzeti na portirnici Radio Beograda 3229653. Sada slušamo muziku, i to ne bilo koju muziku, slušamo Johnnya Casha i njegovu pesmu God's Gonna Cut You Down, ona se i pominje u knjizi. Pa da čujemo.
You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut him down, tell him that God's gonna cut him down. Well, my goodness gracious, let me tell you the news. My head's been wet with the midnight dew. I've been down on bended knee, talking to the man from Galilee. He spoke to me with a voice so sweet, I thought I heard the shuffle of angels sweet. He called my name and my heart stood still when he said, John, go do my will. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut him down, tell him that God's gonna cut him down. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down, sooner or later, gotta cut you down. Well, you may throw your rock, hide your hand, working in the dark against your fellow man. But as sure as God made black and white, what's done in the dark will be brought to the light. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down, sooner or later, gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut you down, tell him that God's gonna cut you down, tell him that God's gonna cut you down.
15:24, evo naš današnji gost Ivan Đurđević je upravo i potpisao knjige našim srećnim slušateljkama koje su ih i osvojile. Sada smo slušali Johnnya Casha i čini se da je ova pesma na pravi način oslikala atmosferu ove knjige. Ivane, u drugom dijelu našeg razgovora, za koga je pisan ovaj roman? Za one koji vole misteriju, za one koji vole thriller? Ko je vaš idealan čitalac?
Pa idealan je čitalac neko ko voli thriller, ali neko ko razmišlja o svetu oko sebe i razmišlja o sistemu u kome živi, u društvu u kome živi i u vremenu u kome živi. Jer na neki način roman jeste kritika sistema, što nije nikakva posebna novost, mnogi kritikuju sistem, ali sam želeo da kritikujem i pojedinca, jer pojedinac je glavni junak u ovom romanu, je neko koje deluje potpuno nezainteresovano za svet oko sebe, nije dovoljno obrazovan, nije dovoljno upućen, pa možda čak i nije dovoljno misleći čovjek, ali da tako da kažemo. Zapravo je to kritika i poruka, ljudi, razmišljajte svojom glavom, obrazujte se, ne dozvolite da vas taj sistem uvuče u svoje kanđe, da budete iskorišteni, da budete zloupotrebljeni.
Da, nekako češće čujemo da se kritikuje sistem, ne toliko često da se kritikuje pojedinac. A kako ste vi iz novinarskih voda, dakle vi ste i novinar i urednik već dve decenije, čini mi se, kako ste uplovili u književne vode? Koliko se dugo, da pod znacima navoda kažem, kuvala ova knjiga?
Pa knjiga se nije kuvala dugo, ali moja želja da pišem i da objavim se kuva otprilike kako znam za sebe od nekih, hajde kažem, gimnazijskih dana, kada sam i počeo dosta da čitam i kada sam pomislio da ja to i sam mogu da pišem, da možda imam dare i talenta za to. Na početku sam taj svoj neki talent kroz novinarstvo uspio da upotrebim, ali evo, došla je prilika da uradim ono što zapravo najviše volim, a to je da pišem i da objavim roman. To mi je bila ogromna želja. Dobio sam podstrek od mnogih svojih kolega koji su čitali neke moje tekstove i kolumne i koji su mi predložili, rekli su mi, dobro, što ti ne bi čovječe napisao neki roman i dao sebi odušak kad znaš da pišeš. To je mi bilo, da sam ja podstaknut time sedeo, razmislio, imao sam neke ideje u glavi odavno, ova se sklopila sjajno, jednu celinu od početka do kraja. Mogu da kažem da sam i odmah imao zaokruženu i tako je nastao, relativno brzo nastao roman, za svega nekoliko mjeseci.
A šta vi čitate u zadnje vrijeme, koje bi bile možda neke preporuke našim slušalcima?
U posljednje vrijeme, zbog posla, nemam toliko vremena da čitam, ali evo, jasno je da sam odrastao na Kafki i da sam odrastao recimo na Hamsunu, koji ima tu isto motiv koji se na početku pominje iz onog njegovog romana Krug se zatvara, gde se glavni junak Abel pita zašto moram da postanem nešto. Ovo je zapravo isto pitanje ko smo mi i šta treba da, i šta treba da postanemo u životu i da li uopšte moramo da postanemo nešto bitno i važno u životu ili možemo da proživimo svoje živote tako mirno bez nekih preteranih turbulencija i bez preteranih upliva neke velike i krupne stvari. U poslednje vreme pa trudim se da čitam neke što novije stvari, dosta recimo čitam Peljevina u poslednje vreme, to mi je onako, dosta sam njegovih romana pročitao, ali kažem nemam dovoljno vremena za to i mogu bi i nadam se da će imati u budućnosti dosta više vremena za čitanje.
Da, svima nam fali vreme za čitanje. Pomenuli ste i vaše kolege i da su vam oni dali jedan veliki podstrek. Jedan od njih je svakako i Peca Popović koji je napisao i recenziju za ovu knjigu i verujem da će to biti jedna vrsta preporuke našim slušalcima. Ivana, najlepše hvala na vremenu koje ste izdvojili.
Prijetno.
Ivan Đurđević u emisiji Kulturni krugovi.
Eko. 26. festival autorskog filma. Festival posvećen najoriginalnijoj viziji propasti sveta. Festival domaćih i stranih reditelja, autori alternative, paranoja, otuđenost, gušenje, nemoć. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Nove generacije autora. Novi hrabri svet. 26. festival autorskog filma od 27. novembra do 4. decembra. faf.rs
10 godina muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce u novembru ulaz je besplatan. Dobrodošli.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klubske cene. Više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije, RTV teorija i praksa, stare i retke knjige, Srbija u velikom ratu, knjige za decu, umetnost zvuka, knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
26. festival autorskog filma. Festival posvećen najoriginalnijoj viziji propasti sveta. Festival domaćih i stranih reditelja. Autori alternative. Paranoja, otuđenost, gušenje, nemoć. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Nove generacije autora. Novi, hrabri svet. 26. festival autorskog filma. Od 27. novembra do 4. decembra. faf.rs
10 godina muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce u novembru ulaz je besplatan. Dobrodošli.
Mladen Pecović, album muzike za gitarski duo. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Slušate dnevni magazin kulture Radio Beograda 2, emisiju Kulturne krugove. Na našim talasima već smo govorili o izložbi slika Tumačenje života Zdravka Vajagića, koja je u toku u galeriji Radio Televizije Srbije u Takovskoj ulici do 29. novembra. Autor teksta u pratećem katalogu je istoričar umetnosti Dušan Milovanović, a kako je ovu postavku videla naša likovna kritičarka Zoja Bojić. Da čujemo.
Zdravko Vajagić, slikar starije generacije, u galeriji RTS izložio je dela nastajala tokom poslednjih skoro 50 godina. Na izložbi, koja na taj način predstavlja jednu odabranu retrospektivu životnog stvaralaštva ovog umetnika. Retrospektive raznih umetnika obično uključuju stilski i tematski raznolike radove nastale u različitim periodima umetnikovog delovanja. Na ovoj retrospektivi, naprotiv, svi radovi su ujednačeni, prvenstveno mahom tematski, a zatim i stilski. To ne znači da umetnik nije iskušavao tehnike, načine izražavanja ili raznorodne teme, već da Zdravko Vajagić i ovom prilikom prikazuje svojoj publici svoju jedinstvenu perspektivu. Tako je izložba i nazvana Tumačenje života. Umetnik ovde predstavlja svoj likovni život, ali istovremeno daje svoju viziju toga šta život znači. Njegova velika apstraktna platna, katkada nazvana imenom onoga što predstavljaju, a katkada to krijući, prikazuju pejzaže gde je slikarska perspektiva često kombinovana. Slično običaju australijskih aboriđinskih umetnika da na istoj slici prikazuju neki pejzaž i iz ptičje perspektive i frontalno, Zdravko Vajagić na ovim svojim delima kombinuje više različitih perspektiva koje se slažu kao oblici kaleidoskopa i formiraju jedinstvenu sliku nekog predela. Takva slika onda postaje sveobuhvatna i uključuje kako topografiju nekog predela, tako i njegovu floru. U svom poetskom tekstu kataloga istoričar umetnosti Dušan Milovanović ukazuje između ostalog na to da Zdravko Vajagić kao, kako kaže, srednjevekovni freskopisci koristi pigmente lokaliteta koji portretiše. Nesumnjivo je da je boja svakog predela do detalja i sa velikom pažnjom umetnika birana da dočara izgled predela u trenutku kada ga je umetnik slikao. Njena nemerljiva višeslojnost u svakom pojedinačnom detalju također ukazuje na promjene prirode koje su zadesile i koje će zadesiti taj pejzaž. Zdravko Vajagić bio je student Nedeljka Gvozdenovića. Čini se da je učenik nadmašio učitelja svojim umećem da protka upotrebu boje tim višeslojnim značenjima koji prikazuju stvarni život nekog predela. Tumačenje života ne mora da označava to da umetnik ima spremne odgovore na pitanje značenja života, već samo to da je ovo jedan od mogućih pogleda na život. Kao umetnik sa ogromnim likovnim i pedagoškim iskustvom, on svoju perspektivu ne nameće gledaocu, već ima želju da ga inspiriše da i sam otkriva višeslojna i duboka značenja prirode oko sebe.
Sati 41 minut na Radio Beogradu 2 u emisiji Kulturni krugovi. Zvukom putujemo sada do Vladičinog Hana. Rekonstrukcija na tamošnjem Centru za kulturne delatnosti, turizam i bibliotekarstvo se privode kraju ili su već stigle do kraja. Eto, o tome danas razgovaramo sa direktorom centra Časlavom Mladenovićem. Gospodine Mladenoviću, dobar dan i hvala vam što ste sa nama.
Dobar dan i pozdrav svim slušalcima, naravno i vama.
Hvala najlepše. Rekonstrukcija centra, ako se ne varam, počela još prethodne jeseni, ali da li je završena? Trebalo je da bude, čini mi se, ovoga proleća, ali i te planove, kao i mnoge druge, verujem da je poremetilo i vanredno stanje i sveopšta situacija.
Pa, prilično ste u pravu. Mi smo svakako tu rekonstrukciju krenuli prošle godine. Bilo je malo zastoja, pre svega zbog ove situacije nisu mogli radovi da se odvijaju na vreme i onako kako je dinamika nalagala. Međutim, mi smo uspeli da kompletan centar kulture, da kažem, sredimo, opremimo, doteramo, da kažem, kako se to kaže, opremimo novim ruhom. Znači, sve je to onako kako treba i ostaje jedan mali prostor. Mi smo, kažem, pre toga u saradnji sa Evropskim progresom i sa Ministarstvom kulture radili ovu rekonstrukciju, tako da je ostalo još jedan prostor da se sredi, a taj prostor je za preseljenje biblioteke. Naravno, vi ne znate, ali ja da vam kažem da mi imamo biblioteku koja se nalazi u centru grada i koja je u nekim neuslovnim prostorijama. Ovim bi dobili da se biblioteka prebaci i da svi mi budemo na jednom mestu. Znači, ako je centar za kulturu, turizam i bibliotekarstvo, svi sektori na jednom prostoru će biti u ovom tom centru kulture.
Dakle, to je ono što je preostalo, a hajde da podsjetimo naše slušaoce, ko sve deluje unutar Centra za kulturne delatnosti? Vi okupljate zapravo sve one koji se bave kulturom i većina kulturnih manifestacija u Vladičinom Hanu se odvija upravo u ovom prostoru.
Pa tako je, mi smo nosioci svih kulturnih dešavanja u tom prostoru. Osim kulture, mi spajamo turizam, znači sektor za turizam je kod nas, odnosno mi nemamo turističku organizaciju, nego kroz taj sektor za turizam radimo u okviru Centra za kulturne delatnosti. Turizam i bibliotekarstvo, znači i biblioteka je uz nas, da kažem, uslovno rečeno. Mi smo mala sredina, malo mesto, nemamo potrebe za tako velikim organizacijama sa dupliranjem radnika, tako da smo mi našli jedno rešenje koje, nadam se, ispunjava sve ono zašto je tu, da sve tri te delatnosti spojimo u jednu ustanovu i na taj način funkcionišemo. Znači, kultura je jedna strana, turizam je druga strana i treća strana nam je biblioteka.
A gospodine Mladenoviću, kako vi realizujete programe ovih dana u okviru izmenjenih okolnosti? Možemo li nešto da najavimo?
Pa znate kako, mi imamo u okviru našeg centra kulture radi kulturno-umetničko društvo koje se zove Branislav Nušić, koje ima tradiciju skoro 40 godina i jako je poznato u tim folklornim krugovima na teritoriji sadašnje države. Što se tiče tih proba vezano za folklorno društvo, mi smo to redukovali, radimo sa jednom grupom samo u toku dana uz pridržavanja svih mera vezano za zaštitu, znači i prostora i ruku i ulaza i dezinfekcije i svega onoga što treba. Imamo dve sekcije dramske, odnosno dva mala pozorišta, odnosno jedno malo pozorište koje se zove Crven kapa, gde okuplja, da kažem, polaznike do 8. razreda. Imamo jedno omladinsko pozorište koje okuplja malo starije generacije i oni funkcionišu na način da drže probe. Međutim, te probe, s obzirom da se radi o nekom malom prostoru koje oni drže te probe, mi smo to zaustavili ovog trenutka. I ono što je aktuelno i ono što radimo trenutno su bioskopske predstave i to po onim, kako se zove, pravilima na 4 metra kvadratna jedan čovek i na taj način funkcionišemo.
Hvala vam najlepše, mi vam naravno želimo mnogo sreće i da sledeći put kada budemo razgovarali, eto i taj prostor za biblioteku bude ponovo uređen.
Ja vam se zahvaljujem i želim vam sve dobro.
Časlav Mladenović, direktor Centra za kulturne delatnosti, turizam i bibliotekarstvo, naš sagovornik u emisiji Kulturni krugovi. Barcelona, we close. Wow.
French macaron smoking, split cigars open. I'm out in Barcelona with that fine hole scoping. You know this shit is potent if I'm dozing off. Light cough, more white ashes to wipe off. Twist something and get right. Prende lo parce, está bien chimba. Tremendo yogur que no se ve en la esquina. Me dio mucha risa y mucha hambre. Bastante, estoy que me fumo otro pa' el remate. Esto es como un pegante. Sticky shit, break down to 50, your fingertips ain't equipped. A couple hits to have your lungs in the mist, this a trip. Purple passion, mix the hash and just imagine. You know my homie Julian went and cultivated that shit. And you can reach but don't grab it, puff puff pass it. The finest gases make me want too many snacks, I'm laughing. Like when you having fun and nobody's around.
I need that French macaron when I'm blowing it down. Whoa. If you roll with papers and duchess, backwoods, even fuck it. Go ahead and break up a nugget. Unless fucking with this ain't in your budget, it's top shelf. You know it's butter when it melt. Do me a favor, keep that trash to yourself. Wow. Esto me lo fumo cuando viajo a Europa. La ropa me huele a mota, escoja si es que me sobra. Usualmente me lo fumo todito. Señor Julián, ¿qué te digo? Por favor, necesito un kilo.
Izložba skulptura Oni postoje likovne umetnice Ljiljane Granić-Palfi otvorena je sinoć u Maloj galeriji Ulupoca u Beogradu i pred publikom je do 1. decembra. Inspiracija za izložbu je nastala na osnovu brojnih interesovanja autorke, legendama o postojanju vilenjaka, Tolkienovim romanima i brojnim filmovima sa fantastičnom tematikom koji govore o postojećem i nepostojećem. Slušamo Tanju Živković.
Vilenjaci, koji su po legendi mala mitološka bića koja donose sreću, poslužili su kao inspiracija Ljeni Granić-Palfi za izložbu They Exist, Oni postoje. Tema kojom se umetnica bavi su figurativne skulpture koje predstavljaju paralelu između realnog i nerealnog, mističnog i uzvišenog, onoga što postoji ili ne postoji. Granica je upravo silver zona, nešto između. Vilenjaci se savršeno uklapaju u sadašnji trenutak i globalna misteriozna dešavanja. Sada, kada je svetu potrebna vera, možda su baš oni ti koji upravo donose sreću. Simbolično, oni postoje, oni su tu, kaže Ljiljana Granić-Palfi.
Ovi moji vilenjaci su zapravo vilenjaci postaknuti epskim romanom Tolkiena, koji je po meni, mislim, moj omiljeni pisac, a kasnije i ekranizovan kao film Gospodar prstenova, nekako je u meni pokrenulo tu neku priču vezanu za moju inspiraciju. Oni su, znači, posebna vrsta vilenjaka, nije ona hollywoodska, znači, izgledaju drugačije nego kao vilenjaci koji smo mi navikli da viđamo kroz filmove. Vilenjaci koji su napravljeni od specifičnog materijala, koji im baš zbog toga daju jedan specifičan izgled. Pojedini od njih, znači, uglavnom nemaju uši, znači ne obraćaju pažnju na svet u kome su trenutno, ali vrlo dobro vide. Oni čak imaju i maske koje prikrivaju njihova lica iz prostog razloga da bi se u celoj toj masi negde prikrili, a opet da kažu da nekim svojim prisustvom zapravo i postoje. Ovo silver zone, znači to je neki nešto između, znači onog što kažemo bronzano i zlatno doba, oni su se našli u toj nekoj međuzemlji, u međuprostoru da egzistiraju. Zato jeste ta silver zona i oni jesu upravo i u toj boji silver koja ih nekako izdvaja od svih ostalih skulptura i priča koje postoje uopšte.
Koncept izložbe predstavlja grupu skulptura sačinjenih od različitih savremenih ekoloških materijala koji su stilski povezani rustičnom strukturom i monohromnom grafitno-srebrnom bojom.
E, ovo je jedan, da kažem, moj lični eksperiment gde sam koristila različite vrste, da kažemo, smola, naravno uz konstrukciju koja je od žice. I te smole su uglavnom na toj vodenoj bazi i dok se sama skulptura stvara i vaja, ona znači ima jedan poseban volumen. Kako vreme prolazi, ona u stvari, pošto je na vodenoj bazi, dehidrira i one se prosto u tom samom posle na kraju fazi oblikuju na neki način i dobiju neki totalno svoj drugi oblik koji ja čak neke nisam htela ni da menjam niti da utiče. Tako da su baš zbog toga, onako da kažemo, imaju neku posebnu živost i vrlo su i meni bile izazovne, interesantne, baš upravo iz tog razloga različitosti materijala.
Svaka skulptura nosi pozitivnu priču, iako mogu ostaviti suprotan utisak, ističe autorka. Poruka koja je individualno u posmatraču treba da pokrene gomilu pitanja i emocija.
Vilenjaci su zapravo priča koja je spoj, jel tako, čoveka i besmrtnih vila. E sad, to je, jeste moja neka priča, da one na svakog ostave neki pozitivan utisak i da svako od posmatrača ima neku svoju percepciju kako doživljava nekog od njih. Ja sam rekla vilenjaci, ali oni ne moraju za nekog da budu vilenjaci, jel tako? Oni su zapravo moji vilenjaci, ja ih tako dok sam ih stvarala, ja sam ih tako i doživljavala i svaki od njih zaista ima jako veliku pozitivnu energiju. Jer ja kad radim skulpture, to je isključivo onda kada sam jako dobro raspoložena i onda se to prosto prenosi i na samo umetničko delo.
Ljiljana Granić-Palfi diplomirala je 1993. godine na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, odsek vajarstvo. Aktivno se bavi primenjenim vajarstvom i pedagoškim radom. Izlagala je na brojnim samostalnim i na preko 50 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. A izložbom Oni postoje želi da prenese veoma jasnu poruku koju je zapisala i u katalogu za izložbu. Ne moraš da vidiš sve u šta veruješ, jer se puno tvojih najsnažnijih doživljaja odigrava zatvorenih očiju.
Poštovani slušalci, na kraju današnje emisije Kulturni krugovi prenosimo i jednu tužnu vest. Petar Marjanović, teatrolog, istoričar pozorišta, dramaturg, dugogodišnji profesor Akademije umetnosti u Novom Sadu i Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, napustio nas je u 87. godini. Podsećamo, on je bio autor desetak udžbenika, monografije i knjiga, među kojima su Počeci srpskog profesionalnog nacionalnog pozorišta i Srpski dramski pisci 20. veka. Napisao je nekoliko stotina tekstova iz istorije i savremenog teatra, te nekoliko dramatizacija, kao što su Roman u Londonu Miloša Crnjanskog i Očevi i oci Slobodana Selenića. A u ime ekipe koja je realizovala današnje kulturne krugove, pozdravlja vas Sara Arsenović, hvala vam na pažnji, slede vesti.